สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา22304การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาเรื่องประสานคนประสานงานประสานสุขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับบริการจัดวางตัวบุคคลเป็นอีกขั้นหนึ่งของการช่วยนักเรียนให้ดำเนินการตามแผนที่ตนได้ตัดสินใจนะครับเช่นช่วยนักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรและเรียนวิชาที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตนบริการนี้จะช่วยสกัดกั้นไม่ให้นักเรียนเลือกเรียนวิชาเรียนเพราะเห็นว่าง่ายหรือว่าเลือกตามเพื่อนนะครับนอกจากนั้นบริการจัดวางตัวบุคคลจะช่วยนักเรียนแต่ละคนได้รับบริการที่เขาสมควรได้รับนะครับเช่นได้รับทุนการศึกษาได้รับการสอนซ่อมเสริมและได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับเขานะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าบริการจัดวางตัวบุคคลเป็นบริการหนึ่งของงานแนแนวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งประเด็นสำคัญที่เราจะนำเสนอในช่วงต่อไปนี้เกี่ยวกับบริการจัดวางตัวบุคคลในงานแนแนวระดับมัธยมศึกษาได้แก่ 1. ความหมายขอบข่ายและหลักการดำเนินการของบริการจัดวางตัวบุคคลในระดับมัธยมศึกษา 2. การดำเนินการของบริการจัดวางตัวบุคคลในงานแนแนวระดับมัธยมศึกษาและ 3. แนวทางการจัดทำโครงการจัดวางตัวบุคคลในงานแนแนวระดับมัธยมศึกษานะครับซึ่งรายการในวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมรทองดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวนะครับขอเชิญติดตามรายละเอียดในช่วงต่อไปกันเลยครับ
บริการจัดวางตัวบุคคลในงานแนวนั้นนะคะถือว่าเป็นบริการที่สำคัญบริการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่แต่ละคนได้ตัดสินใจแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการเลือกของแผนการเรียนในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยนะคะหรือในเรื่องของการประกอบอาชีพนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดสินใจได้เลือกได้ตามความถนัดตามความสามารถและก็ตามลักษณะบุคลิกภาพที่แท้จริงของเขาตามแนวความคิดของเราเชื่อว่าถ้าหากว่าบุคคลที่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้สอดคล้องกันกับความสามารถความถนัดแล้วเนี่ยก็คงจะช่วยทำให้เขาปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆได้อย่างเป็นสุขแล้วก็สามารถที่จะพัฒนางานนั้นได้เพราะฉะนั้นจากหลักตรงนี้เนี่ยนะคะในงานแนแนวเราจึงเน้นว่าครูแนแนวควรจะต้องจัดบริการจัดวางตัวบุคคลเพื่อที่จะช่วยให้เขาสามารถที่จะปฏิบัติงานหรือว่าเรียนได้อย่างเป็นสุขนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางแผนต่างๆถ้าหากว่าทำได้นั้นก็จะช่วยทำให้นักเรียนนั้นไม่มีปัญหาในด้านการเรียนหรือว่าไม่มีปัญหาทางด้านการปรับตัวนะคะนี่โดยทั่วไปนั้นการจัดบริการจัดวางตัวบุคคลนะคะเราอาจจะจัดโดยคำนึงถึงใน3ลักษณะใหญ่ๆก็คือในเรื่องของการจัดวางตัวเกี่ยวกับด้านการศึกษานะคะประการที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านอาชีพประการที่3ก็คือกิจกรรมต่างๆที่เขาเลือกตามความเหมาะสมของเขาเนี่ยนะคะสำหรับการจัดวางตัวทางด้านการศึกษานั้นส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเป็นการจัดวางตัวเพื่อที่ให้เขาสามารถที่จะเข้าเรียนในแผนการเรียนเช่นในปัจจุบันนี้ในระดับมัธยมปลายเนี่ยก็จะมีแผนการเรียนทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือว่าแผนการเรียนทางด้านศิลปะอะไรต่างๆเหล่านี้สำหรับการจัดวางตัวนักเรียนในด้านอาชีพนั้นนะคะเราก็คงจะต้องช่วยนักเรียนเพื่อให้เขาวางแผนเตรียมตัวไปสู่อาชีพในอนาคตหลังจากที่เขาจบการศึกษาหรืออาจจะช่วยนักเรียนที่เขาสำเร็จการศึกษาแล้วหรือนักเรียนที่ออก ออกจากโรงเรียนกลางคันเนี่ยนะคะช่วยจัดหางานให้เขาหรือว่าอาจจะส่งเขาไปฝึกงานยังสถานประกอบการหรืออาจจะส่งเขาไปทำงานพิเศษในช่วงเวลาพิเศษเพื่อหารายได้นะคะตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของด้านอาชีพทีนี้การจัดวางตัวนักเรียนเกี่ยวกับพวกกิจกรรมต่างๆซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้เป็นกรณีพิเศษเช่นในเรื่องของการจัดสรรทุนต่างๆอาจจะเป็นทุนอาหารกลางวันอาจจะเป็นทุนการศึกษาทุนนักเรียนที่เรียนดีเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นนั้นก็คงไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการแก่นักเรียนทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นครูแนแนวคงจะต้องมีส่วนช่วยในการที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจว่าเขาควรจะได้รับหรือว่าเข้าไปร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เหมาะสมกับศักยภาพของเขาหรือว่าเหมาะสมกับความต้องการของเขานะคะในแง่ของการดำเนินการจัดบริการจัดวางตัวบุคคลนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านอาชีพหรือเกี่ยวกับพวกกิจกรรมต่างๆนั้นเนี่ยผู้ที่ดำเนินการควรจะต้องยึดหลักที่สำคัญต่อไปนี้นะคะประการที่หนึ่งนะคะผู้จัดควรจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่นักเรียนเพื่อที่นักเรียนเขาจะได้มีข้อสนเทศก่อนที่เขาจะคิดก่อนที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาควรจะได้รับบริการหรือว่าเขาควรจะเลือกรับบริการใดที่สอดคล้องกับตัวเขายกตัวอย่างเช่นถ้าโรงเรียนมีโครงการจัดสอนซ่อมเสริมนะคะมีโครงการจัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนหรือว่าทุนอาหารกลางวันนะคะตรงนี้เนี่ยทางหน่วยงานแนวคงจะต้องประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้นักเรียนได้ทราบอย่างทั่วถึงนะคะว่าโครงการแต่ละโครงการนั้นมีเป้าหมายอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีกระบวนการดำเนินการคัดสรรนักเรียนอย่างไรนะคะเพื่อนักเรียนจะได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะประการที่สองก็คือการจัดวางตัวบุคคลนักเรียนนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านอาชีพอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะคงจะต้องจัดอย่างมีกระบวนการเช่นถ้าเราจะจัดนักเรียนเข้าเลือกเรียนแผนการเรียนต่างๆนั้นคนเป็นครูแนแนวนั้นคงจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนผลสำเร็จทางการเรียนหรือว่าความถนัดความสามารถของนักเรียนจึงจะสามารถที่จะให้แนวทางนะคะแก่นักเรียนได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดนั้นเนี่ยเราคงจะต้องจัดอย่างมีกระบวนการอย่างมีระบบจึงจะช่วยทำให้การจัดวางตัวบุคคลให้แก่นักเรียนนั้นเป็นไปได้อย่างสอดคล้องกับความถนัดความสามารถและความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริงนะคะหลักประการที่3ก็คือการจัดวางตัวนั้นครูแนแนวคงจะต้องประสานความร่วมมือกับบุคลากรทุกฝ่ายเช่นถ้าจัดแผนการเรียนการเลือกแผนการเรียนนั้นเนี่ยคงจะต้องไปประสานกับทางด้านฝ่ายวิชาการนะคะฝ่ายผู้ปกครองหรือว่าถ้าหากว่าจัดพวกโครงการจัดทุนการศึกษานะคะซึ่งในการพิจารณานักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษานั้นเนี่ยคงจะต้องไปประสานกันกับผู้ปกครองเพราะเราคงจะต้องไปสืบหาหรือว่าหาข้อเท็จจริงว่านักเรียนนั้นเนี่ยมีสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไรอาจจะต้องไปคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะหรือว่าอย่างเรื่องของการจัดวางตัวในแง่ของด้านอาชีพเราอาจจะต้องหางานพิเศษให้กับนักเรียนทำเพื่อเด็กจะได้มีรายได้เนี่ยนะคะคงจะต้องไปหาในหน่วยงานอื่นในอาจจะเป็นในหน่วยงานในสถานศึกษาเองหรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในชุมชนซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นบุคลากรในการทำงานนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในเรื่องของการประสานงานนะคะในทุกๆด้านนะคะประการที่4ก็คือในการจัดวางตัวบุคคลนั้นต้องไม่ลืมว่าเราต้องจัดให้กับนักเรียนทุกคนไม่ใช่จัดเฉพาะเด็กที่มีปัญหาเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการในการจัดวางตัวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าในการจัดวางตัวนั้นเนี่ยนะคะครูแน่ๆคงจะทำแต่เพียงลำพังฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะนั้นมันน่าจะจัดในลักษณะของการจัดเป็นคณะกรรมการนะคะในคณะกรรมการนั้นอาจจะประกอบไปด้วย ครูแนะแนวตัวแทนของผู้ปกครองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านตัวแทนของทางด้านฝ่ายอาการสายวิชาการนะคะหรือว่าในเรื่องของฝ่ายตัวแทนในเรื่องของตัวแทนนักเรียนเองด้วยนะฮะให้มาเป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะช่วยทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็จะได้มีหลายคนหลายฝ่ายที่ช่วยกันคิดช่วยกันทำประการสุดท้ายที่สำคัญก็คือในการจัดวางตัวบุคคลนั้นเนี่ยนะคะครูแนะแนวหรือคณะกรรมการควรจะต้องคำนึงถึงว่าจัดให้สอดคล้องกับนักเรียนอย่างแท้จริงนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าการที่จะจัดให้กับนักเรียนสอดคล้องความต้องการของนักเรียนแต่ละคนนั้นคงจะต้องมีข้อมูลนะคะมีให้มีการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้กับนักเรียนนะคะเป็นไปอย่างมีระบบนะคะและถ้าหากว่านักเรียนไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เนี่ยนะคะว่าตัวเองมียังคือยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอย่างไรมีความสามารถยังไงจะไปเลือกตรงไหนดีอะไรเงี้ยนะคะเราก็คงจะต้องผสมประสานในการให้ให้การปรึกษาแก่นักเรียนซึ่งอาจจะเป็นการปรึกษาทั้งเป็นรายบุคคลหรืออาจจะเป็นกลุ่มตามความถนัดนะคะตามความต้องการนะคะสิ่งต่างๆทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นหลักที่สำคัญของการจัดวางตัวบุคคลให้ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมต่างๆในด้านของการจัดวางตัวนักเรียนเนี่ยนะคะทั้งทางด้านการศึกษาทั้งทางด้านอาชีพนั้นเนี่ยนะคะอาจจะจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางสถานศึกษาแต่ละแห่งด้วยนะคะหรืออาจจะต้องสำรวจความต้องการของนักเรียนเพื่อที่จะจัดโครงการต่างๆให้เหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของนักเรียนเป็นไปตามความสนใจและโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะในเรื่องของการจัดในด้านการศึกษาและอาชีพนั้นส่วนมากเราก็จะเป็นการจัดโครงการพิเศษเช่นโครงการสอนซ่อมเสริมโครงการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือว่าอาจจะจัดในแง่ของพวกชมรมที่ครูแนะแนวอาจจะเข้าไปมีส่วนในเรื่องของการช่วยให้นักเรียนตัดสินใจว่าตนเองควรจะเข้าไปร่วมกิจกรรมในชมรมไหนและอย่างไรนะคะในการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นทั้งครูแนะแนวครูประจำชั้นครูประจำวิชานะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายวิชาการทางฝ่ายผู้ปกครองนั้นคงจะต้องมีการร่วมมือกันประสานงานกันนะคะเพราะในบางครั้งนั้นในการจัดวางตัวให้แก่นักเรียนอาจจะต้องจัดวางตัวให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรืออาจจะจัดให้กับนักเรียนที่ต้องออกกลางคันและนักเรียนจะจำเป็นที่จะต้องไปหางานทำนะคะหรืออาจจะจัดส่งนักเรียนไปฝึกงานยังสถานประกอบการในขณะที่นักเรียนกำลังฝึกกิจกรรมอะไรเพื่อที่จะพัฒนาตนเองนะคะจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการจัดการศึกษานั้นเราคงไม่ลืมนะคะว่าเราไม่ได้เน้นในแง่ของการให้นักเรียนเรียนรู้แต่ในเนื้อหาวิชาเท่านั้นแต่ว่าเราจะต้องพัฒนานักเรียนในสี่ด้านคือทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมและเราก็เชื่อว่าการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆนั้นจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนได้มากขึ้นเพราะเราจะเห็นว่าในชมรมต่างๆนั้นจะมีจุดเน้นของการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปนะคะเช่นชมรมดนตรีไทยเนี่ยนะคะชมรมดนตรีสากลก็คงจะมองเห็นนะคะว่าคนที่ถนัดหรือคนที่สนใจในดนตรีแต่ละประเภทนั้นควรจะต้องเข้าไปอยู่ตรงไหนหรืออาจจะเป็นชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่าคนที่ไม่สนใจในเรื่องนี้เขาก็คงไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเขาคงไม่มีความสุขนะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆนั้นเนี่ยฝ่ายบริหารก็ดีหรือว่าทางครูแนะแนวครูประจำชั้นหรือครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะคงจะต้องมีการประสานงานร่วมกันแล้วก็มีการวางแผนนะคะในการจัดดำเนินการให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรจะทำเมื่อไรจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ใครคือคนที่จะต้องเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบแก่นักเรียนสำหรับบทบาทหลักของคนเป็นครูแนะแนวหรือทำทางด้านแนะแนวในเรื่องการจัดวางตัวนั้นนะคะก็คือ ช่วยให้นักเรียนนั้นได้รู้จักตัวเองได้รู้ศักยภาพของตัวเองนะคะประการที่สองคือให้เด็กได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนกระตุ้นนักเรียนว่าเขาควรจะต้องไปได้รับการพัฒนาในส่วนไหนควรจะไปเข้าร่วมกิจกรรมในส่วนไหนจึงจะทำให้เขาสามารถพัฒนาตัวเขาเองได้อย่างแท้จริงนะคะสำหรับงานที่สำคัญอีกงานหนึ่งของครูแนแนวก็คือในเรื่องของการจัดสรรทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรือว่าเป็นทุนอาหารกลางวันหรือทุนอื่นๆซึ่งทุนส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นทุนที่มีจำนวนจำกัดนะมีงบประมาณหรือว่ามีเงินที่จะให้เนี่ยจำกัดนั่นจึงจำเป็นต้องมีการคัดนักเรียนออกนะที่จะมารับทุนนั้นว่าบุคคลไหนนักเรียนคนไหนที่สามารถหรือว่าควรที่จะได้รับทุนนั้นๆในส่วนตรงนี้เนี่ยควรเป็นครูแน่ๆหรือว่าคณะกรรมการแน่ๆคงจะต้องมีการวางแผนนะคะหรือว่ามีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆร่วมกันว่าจะมีหลักในการพิจารณาเด็กนั้นอย่างไรจึงจะเป็นการให้บริการอย่างยุติธรรมและอย่างทั่วถึงอย่างแท้จริงนะคะนั่นจะเห็นว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆในแง่ของการจัดวางตัวนักเรียนนั้นเนี่ยนะคะผู้ที่ดำเนินการคงจะต้องมีหลักที่สำคัญในการดำเนินงานและก็ไม่สามารถที่จะดำเนินงานตามลำพังแต่เพียงผู้เดียวนะคะประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในทุกๆด้านนั้นเนี่ยนะคะเราน่าจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเวลาที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนนั้นโดยทั่วไปก็จะมีการจัดทำโครงการที่แน่นอนนะคะแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายมีการกำหนดขอบข่ายอาจจะต้องตามความถนัดหรือตามความสนใจหรือว่าตามศักยภาพของบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนนั้นๆและในเรื่องของการจัดวางตัวบุคคลเนี่ยนะคะหลักที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการทำโครงการนั้นคงจะต้องเป็นโครงการที่จะส่งเสริมและพัฒนานักเรียนหรือว่าผู้รับบริการได้อย่างแท้จริงนะคะถ้าเราจะพูดอย่างโดยสรุปเราก็จะเห็นว่าการจัดบริการจัดวางตัวบุคคลนั้นเนี่ยควรจะต้องเป็นการจัดอย่างมีระบบอย่างมีกระบวนการแล้วก็อย่างมีขั้นตอนจึงจะช่วยทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเราต้องไม่ลืมว่าการจัดบริการนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่ายนั้นฝ่ายแนวนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทักษะในการประสานคนในการประสานงานนะคะแล้วก็มีทักษะในการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อที่จะช่วยทำให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปได้อย่างมีความสุขทุกๆฝ่ายนะคะและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือช่วยให้นักเรียนทุกคนได้อยู่ในที่ที่เขาเหมาะสมกับศักยภาพของเขาและเขาได้พัฒนาศักยภาพเขาอย่างเต็มที่นะคะ
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ในเรื่องบริการจัดวางตัวบุคคลในงานแนะแนวระดับมัธยมศึกษามาเป็นอย่างดีนะครับในท้ายนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมรทองดีจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับทางรายการรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยศรีทองทิมควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับมัธยมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ